сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз ологу убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганынын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле, окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башка каарман катары ташкенттик казак бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да, ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаңдай кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандарды өзбектер эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, ептеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдон Кылым Каартар бир күн романында да кайрма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемкерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышаан алат. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понти Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийинки абалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиевди Чыңгыз хандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгыз хандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз, мен киммин, улутубуз ким болгон, биздин болду элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түйшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгыз хандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаан көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы иденттүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы? Биз азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын аң сезими, адамдын иденттүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген нерсе өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына кедеп туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчиев менен кошо кылымдарды каарытып, өз уңгусун, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми Шайлообек Дүйшеевтен миң санат түрмөгү. Анда төкмөлүк өнөр, ээси же автору жага айтыштар тууралуу кенен кеп козголот. Чогуу тыңдасак.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Айтыш өнөрүнүн угуучулары бардык курактагы адамдар болгон. Айтышты улуу күчү дебей баары угушкан. Ооздон оозго өтүп, кагазда эмес, элдин эсинде сакталып жүрүп, биздин күнгө жеткен, бирок ээси жок айтыштарда бир топ. Ээси жок айтыштар дегенибиз авторлору жок айтыштар жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы, байдын кызы менен жардынын кызынын айтышы деген бар. Байдын кызы: бай мактанса табылат, жок мактанса чабылат. Ошондуктан жардылар бир балияга кабылат. Этегимби жеңимби, ушул кыз менин теңимби? Ой жарды кыз, жарды кыз, жакшылап уккун кебимди. Таң заарынан турасың, талкан таппай куурайсың. Таалайы жок жалчылар өлгөндөн кийин жыргайсың деп өзүнүн атасы бай экенин, жарды жалчылар атасынын тең эместигин айтып мактанып, кедей кыздын кедейлигин кемсинтип ырдайт. Жардынын кызы ага жооп кылып минтет: көтөрүлбө бултук кыз, атасынын төрүндө көп кол турган тултук кыз. Сасык байдын сары кыз, эр албаган кары кыз. Ебирбей жөнү жок эртерээк эрге барыңыз. Ата кеңдин төрүндө ак чач болуп жүрө бер. Ак ийнек айтып талаада арсыз акмак үрө бер деп жооп берет. Мындан тышкары эркек бала менен кыз баланын айтышы деген бар. Эркек бала минтет. Кырк ийек алдым талаадан, кыз бала кетпейт санаамдан. Мен бир күнү кезиктим кыз балага талаадан, кез келдим бүгүн өзүңө жооп берчи сөзүмө деп кайрылганда ага кыз бала, кызылды минип дуулайсың, кырк ийек салып чуудайсың, кызыгып келип калыпсың, кандай жооп сурайсың десе эркек бала, каманы кырда булактайт, карышкыр ойдо чулактайт, караңгыда ойносок калкыбыз кантип ушактайт десе кыз бала ага жооп кылып, түн ичинде сен келсең күрсүлдөп итим үрбөйбү, күрсүлдөгөн эмне деп ошондо элим билбейби, шерминде бийкеч болду деп теңтуш жеңе күлбөйбү дейт. Анда эркек бала, күмүш болуу акшумкар, көп өрдөккө салайын, көбүрөөк малды ап келип чырагым сени алайын деп кыз менен убадалашып айылына жөнөп кетиптир. Элге белгисиз айтыштардын дагы бири күйөөсү менен колуктусунун айтышы. Колуктусу күйөөсүн чанып жүрөт. Ошондо күйөөсү, мен сени жеңип кетсең башкага кете бергин, эгер жеңилип калсаң анда үйдө каларсың деп өкө айтыша кетет. Колуктусу: атакем алай кеткенде, энекем үйдү чечкенде, жет атанга кумартып, жетелетпей бек артып, ал татанга жүк артып, алды кийинин бек тартып алайга кетсем кантесиң десе күйөөсү: алайга кетер жериңде сарингенге чөп артып, саргая кууп мен барып сая жетсем кантесиң деп жооп берип айтыш ушундай багытта жүрүп олтуруп, акыр күйөөсү жеңип чыгып колуктусу үйүндө калган экен. Эми жигит менен келиндин айтышына көңүл бурсак, жигит айтат: ак суунун башы меркиге, ак марал ойнойт секиге, алышып ойноп жүрсөм дейм, акмактар койбойт эркиме, көк суунун башы чатыр көл, тең жайласак кандайсың, көңүлдөш болуп алууга бел байласак кандайсың деп айтса келин ага жооп кылып: кололу кумган кол калып, колуңа сууну куйсам дейм, кош чачпагым шыңгырап койнуңуздан турсам дейм, алтындан сүйкү сен болуп кулагымда болсоңчу, аста басып суу алган булагымда болсоңчу деп жигит менен келиндин айтышы өтө узакка созулуп, ашыктык арзуу менен коштолуп жүрүп олтурат. Ыйык сүйүүнүн махабаттын күүсү ырга салынат. Ошондой эле кыз менен жигиттин айтышы деген бар. Бул айтышта сүйүү тууралуу, бири бирине ашык болгон эки жаштын айтышы аркылуу жүрөктөргө жол издегени баяндалат. Кыргызстан мына ушул ээси же автор ким экени белгисиз болгондуктан элдики болуп кеткен айтыштардын эң философиялуусу, эң эле табышмактуусу жана эң мазмундуусу Талымкыз менен Көбөктүн айтышы болуп саналат. Айтыш бири бирине табышмак айтуу менен башталып, ага экинчисинин тапкан жообу менен уланып жүрүп олтурат. Айтышкан кыз менен жигиттин көөдөн билиминин көрөңгөсү өтө терең экендиги табышмак менен анын жообунан даана көрүнөт. Тапкыштыгына, талантына, ой дүйнөсүнүн кенендиги менен тереңдигине суктанасың. Талымкыз: адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот, асман менен закындап жүргөн нуру ким болот, арасында мунарык кирген нуру ким болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот, асман жерди бүркөгөн сасык нуру ким болот деп жүрүп олтуруп, Талымдын тапта домогун, таба салгын жомогун, менин атым Талымкыз, ченеп мага жологун дейт. Көбөк ошондо: адамзат пендеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закындап жүргөн нуру ай болот, арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот, жер асманды бүркөгөн сасык нуру туман дейт. Таптым Талым сөзүңдү, келтирдим би кезимди, аптык багын Талымкыз, ачмак болдум көзүңдү деп жооп берип, экөө дагы табышмактуу айтышып, аягында Көбөк жеңип кетип кыздын колун кармайт. Биздин таланттуу сахна ордо этнографиялык ансамбли мына ушул Талымкыз менен Көбөктүн айтышын иштеп чыгып, эл алдында аткарып келаткандыгы белгилүү. Анда дүйнөнүн бир кыйла өлкөсүн аралап, Кыргызстан өргүүлөрүн бөлөк элдерге таанытып, даңазалап келаткан сахна ордо этнографиялык ансамблинин таланттуу ырчылары Дамира Ниязбекова менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Шатеновдун аткарышында талымгыс менен көбөктүн айтышын угалы. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Италиянын түндүгүндөгү Эмилия-Романия провинциясындагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп козгойлу. Чөлкөм Европадагы эң эскилерден саналган Болония университети, атактуу ашканасы, тактап айтканда болонезе спагеттиси, пармежана деп аталган сыры жана ламбруско деп аталган виносу менен таанымал. Кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган берүүдө дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу ал жактагы кыргызстандыктар айтып беришет.
Италиянын түндүгүндөгү Эмилия-Романия провинциясына болгон саякатыбызды улантабыз. Өлкөнүн эң ири, өнүккөн бул дубанынын борбору Болония шаары. Чөлкөм Европадагы эң эскилерден саналган Болония университети, атактуу ашканасы, тактап айтканда болонезе спагеттиси, пармиджано деп аталган сыры жана ламбруско деп аталган виносу менен таанымал. Буга кошумча дал ушул аймакта дүйнөдөгү эң баалуу коз карын өсөт. Алдыдагы берүүдө дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу бул жактагы кыргызстандыктардын көзү менен айтып беребиз. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө дүйнөдөгү эң чакан мамлекеттердин бири Сан-Марино тууралуу да баяндайбыз. Анда эмесе баштадык. Бул Савиньо шаарчасы. Тоолор менен курчалган табияты кооз. Шаарчада 3000ге жакын адам жашайт. Чоң шаардан алыс жайгашып, жаратылышы кооз бул калаада негизинен колунда бар италиялыктар отурукташкан деген пикир кеңири тараган. Биз азыр Италиянын Болония шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Савиньо шаарчасындабыз. Бул чөлкөм жер алдында өскөн ак коз карындары же болбосо трюфелдери менен бүткүл дүйнөгө таанымал. Ал эми дал ушул шаарчада биздин журтташыбыз Венера дагы жашайт. Венеранын иштеген жери жана анын жолдошу менен бир аздан соң таанышабыз. Ошентип Венера менен кошо ал иштеген өлкөдөгү эң ири трюфель чыгарган ишканалардын бирине бардык. Алгач трюфель эмне экенин азыны оолак айтып өтөлү. Трюфель бул жер алдында өскөн коз карындын бир түрү. Ал аябай сейрек өстүрүлүп, баасы кымбат. Трюфелдин ак түрүнүн 1 килограммы 3000 доллардай бааланат. Мындай чүйгүн тамак кантип өстүрүлөт жана кандай чегиштелип чыгат? Компаниянын жетекчи орун басары Анжело Даттило кеңири айтып берет.
Questo è il tartufo sporco. Questo è il tartufo lavato. Quindi questo che è una qualità più piccola, questa che è una qualità più piccola viene lavata a mano, viene lavata a macchina, selezionata a mano e viene destinata per delle lavorazioni che dopo vedremo.
Айтылгандай эле бул кымбат баалуу козу карынды жер алдынан ит же чочконун жардамы менен издешет. Аны табуунун башка жолдору табыла элек азырынча. Мындай жол менен табылган козу карындын баалуулугу дагы жогорулайт. Ошентип трюфелди жууп, атайын стерилизациядан өткөргөндөн кийин бардык түрү бул бөлмөдө даярдалып, тизилип турат.
Бул деген жана кички размерлери, трюфелдин кички размерлери и көпкө чейин сактала албай турган үчүн банкада атайын. Тамактардын түрлөрүнө, эттин үстүнө, паста менен кылса болот, күрүч менен кылса болот.
А бул ушундай кичинекей банкага жетиштүү болобу?
Кымбат болгон үчүн атайын көбү мисалы азыр кышында деген таппайсың да бул.
Бул деликатес деп эсептелет.
Деликатес. Анан бул деген азыр мисалы буну сактап коебуз дагы. Эки жылы может кышында күзүндө деген таппайсың. Ушул түрүнө тапсаң.
Quindi nulla. Quello che noi facciamo praticamente tutti i giorni.
Биздин фабрикада бир эле трюфель эмес, көп продукция чыгат. Биздин продукция дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө экспортталат. Бул жумуш мен үчүн жөн эле бир хоббиден башталган. Мен анда 17 жашта болчумун. Азыр 42 чыктым. Биринчи жолу кичинекей күчүктү алып трюфель издей баштагам. Бул аймак ак трюфельге бай. Аны өткөрүп жүрүп, акыры компания ачып иштеп келетам. Компаниянын негизги продукциясы трюфель. Дүйнө жүзүндө 100 жакын түрү бар. Бирок анын 4 түрүн гана жесе болот. Эң атактуусу бул ак трюфель. Латынча аты Тубермантун Пико. Экинчи түрү кара ширин трюфель. Тубермелано Шпорм. Үчүнчүсү Тартуфо Нейронестате. Ал бир гана жай айларында чогултулат. Аны биздин фабрикадан көрдүңөр. Төртүнчү түрүн күзүндө гана чогултушат. Турбер Унчинатум деп аталат. Бул аймакта трюфель көп. Бирок биз жасаган продукцияларга ал жетиштүү эмес. Ошондуктан Италиянын башка аймактарынан сатып алууга аргасызбыз. Көп эле өлкөлөр менен иштешебиз. Бирок 8 өлкө менен биздин туруктуу келишимибиз бар десек болот.
Però vi faccio accompagnare dalla persona che segue la produzione, che è mio fratello.
Эми Венера тууралуу. Бизди эртеден бери коштоп, котормочу да болуп жүргөн журтташыбыз Венера бул компанияда иштегенине 2 жыл болуптур.
Кандай десем эми бул жумушта тапкычакты мен деле көп жумушта да иштедим, магазинде иштедим. Магазинде иштеп жүрүп аябай көп экспериенция алдым да, тажрыйба алып, андан кийин тил боюнча. Анан канчалык тил билсең, дил билесиң деп коймок да. Бул компанияга тил билгеним үчүн оңой болуп калды да мен үчүн. Англис тили биринчиден, негизгиден англис тили, анан итальянча тили, жазып окуш, жазып сүйлөш боюнча. Анан ошо орус тили, башка тилдер болсо аябай жакшы да.
Ал эми бул чөлкөмгө да ал жөн жеринен келип калган эмес, анткени Венера Савинянын келини, жолдошу Марчелло Монтанари экөө 2009 жылы кокустан таанышып калышкан.
È stato un caso.
Мен Мирано деген шаарда отпускада жүргөн элем. Мотоцикл менен айланып жүрүп, Венераш деген дүкөнгө кайрылып калдым. Ошол жерден тааныштык. Көптөр эс алууга барганда сувенир менен келет эмеспи? Мен Венера менен кайттым. Мен жубайымды бир көргөндө эле жактырып калгам. Жакындан таанышкандан кийин мен үчүн такыр башка дүйнө ачылды. Венера италиялык кыздарга караганда аябай олуттуу. Ошону менен бирге эч нерсени жашырбайт. Башында таң калышты. Алар үчүн деле менин башка улуттан аял алганым кызык болду. Андан кийин көнүп калышты. Азыр болсо аябай жакшы көрүшөт.
In un mondo mi ha fatto conoscere tante cose che sarebbe stato impossibile senza.
Жолдошумун үй бүлөсүнө мен кичпейлдик, кыргыздын кичпейлдүүлүгү булар үчүн өзүнчө эле башкача да. Вот мисалы кайын энендер, кайнатамдарды бизде кыргыз элинде сиз деп айткан үчүн булар сиз десең булар үчүн өзүнчө эле башкача да. Вот эмне үчүн деп буларда деген сен деп колдонушат да. Анан барып уже айтып баштагандан деп уже түшүнүп кичпейлдүүлүгүң ушунчалык постоянно даяр болуп турганың үчүн булар үчүн өзүнчө эле башкача. И конечно кыргызстан көп жерге белгилүү болгон үчүн кыргызстандан десең баары эле таң калат, мен каяктан келгенсиң. И ошол өзүнчө эле жаңылык кыргыздар италиялыктар үчүн.
Албетте, Болонья шаары орто кылымдардан бери билимдин чордунуна айланган университет жайгашканы менен да атактуу. Европадагы эң алгачкы университеттердин бири болгон бул окуу жай 1088 жылы негизделген. Мына ошондон бери дүйнөнүн чар тарабынан келген жаштардын башын кошкон билим ордосуна айланган. Мына ушул атактуу университетте кыргызстандыктар да билим алып жатышат. Алардын бири Назгүл, Болонья университетинин экономика факультетинин 4-чү курсунун студенти.
Поступать, конечно, если в первый раз, то это трудно, потому что самое главное это
Болонья университетине өтүү жана окуу кыйын эле. Өзгөчө чет элдиктер үчүн, анткени милдеттүү түрдө тил билишиң керек. Италия боюнча мамлекеттик 49 университет бар. Биздин университетте 25 000 студент билим алат. Билим акысы жылына 600 евродан 3 000 евроға чейін турат. Бұл бакалавриатурада, ал эми магистратура андан кымбатырак. Болонья бир кезде маданият борбору саналган. Биздин университет Европада диплом тапшырган алгачкы окуу жай. Бардык Рим укуктары сабагынан башталган. Кыргыздардан саналуу гана студент окуйбуз.
По Erasmus очень много студентов, они разбросаны по Италии, но приезжают.
Кыргызстандык Татинада Болонья университетине окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Ал окуудан тышкары тил курстарынын биринде эмгектенет. Ал жергиликтүүлөргө англис тилин үйрөтөт. Бүгүн да Татьяна адаттагыдай сабагынан чыгып, жумушун көздөй шашып баратты.
Я уже в Болонском университете учусь как 2 года, когда сперва сдавала, конечно же, это было ужасно сложно. Я экзамен.
Албетте оор, өзгөчө башында. Анткени тиешелүү деңгээлде итальян тилин билбегендиктен аябай кыйналдым. Мындай режимге көнбөгөндүктөн оор болду. Бирок мен Европадамын да. Бул жерде чырак чүрүү талап кылынат. Башында менде иштеп окуп жүргөн группалаштарымды көргөндө таң калгам. Бул нерсе мага да түрткү болду. Кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн тырышыш керектигин түшүндүм. Ошентип мен да алардан калышпай, иштеп, таң атпай туруп, окуп баарына жетише баштадым. Ошону менен катар жакшы тамактанам. Айтор сергек жүрөгү аракеттенем. Кандай десем, өтө кыйын окуйм деп да айта албайм. Бир жыл тил менен эле кыйналдым окшойт. Бул мага жат тил болгондуктан сабактан кийин башым ооруп чыкчу. Ошентип экзамендерди да бере албай калган учурларым болгон. 5-6 жолкусунда араң тапшырган күндөрүм болду. Бирок мен өзүм өтө тың болгонум үчүнбү тез эле досторду таап алдым. Алар мага жардам беришти. Маселен, мен сабакка даярданганда мазмунун окубай эле котормочудай болуп китептеги ар бир сөздү бирден которуп жаттаган күндөрүм болду. Бирок мен Бала университетинде окуйм да деген нерсе мага ар дайым дем берип турат. Анын үстүнө мен бекер окубайм. Жылына 1000 евро төлөйм. Бул мага жеңилдик берилгенден кийинки баа. Ошондуктан апамды кыйнабаш үчүн мен өзүмдө иштешке туура келет. Мен Ошто кыргыз-түрк Севат лицейин аяктагам.
Просто бытовые на бытовую жизнь начала зарабатывать.
Татьянанын айтымында Италиядагы жашоо ага көп нерсени үйрөттү. Үйрөнгөн билимин, алган тажрыйбасын Кыргызстандын керегине жаратсам деген тилеги бар.
Я вот смотрю, мне Италия очень понравилась. Говорят же, дом
мага Италия абдан жагат. Маселен, Кыргызстанда чектөөлөр көп. Эл эмне дейт, кандай кабыл алат деп ойлоно бересиң. Бирок мен албетте мекенчилмен бул жактан алган билимимди, тажрыйбамды Кыргызстандын пайдасына жумшасам дейм. Анткени бекеринен ошол жакта төрөлбөсөм керек. Бекерине саясий илимдер факультетин тандаган жокмун. Мен өлкөмө пайдамды тийгизсем деп кыялданам. Мени Италия 180 эмес, 360 градус көзгөрттү. Башында бул жактагы досторумдун айрым кылыктарына таң кала беришимин. Азыр ошонун баары туура деп билем. Биринчиден мен толеранттуу болууга үйрөндүм. Италиялыктар менен кыргызстандыктар таптакыр эки башка эл, эки башка мүнөзгө ээ. Бул жакта эркиндик өтө көп. Жаштарга ошол абсолюттук эркиндик тескери таасирин тийгизет. Ал эми Кыргызстанда өтө чектөөлөр көп. Ошондуктан балдарда өзүнө ишенбөө пайда болот, жабык. Өзгөчө жаш кыздардын кыялдары бир гана үй бүлө күтүү менен чектелип калганы өкүндүрөт. Маселен, бул жакта жаштар жашоо бир келди да, баарын татып көрүш керек деп ойлошот. Менин менталитетим буга жол бербейт. Мен айтам, бул жашоодон сага керектүү, жакшы нерселерди гана татыш керек, баарын эмес деп. Менин уулуларга болгон сыйым, иши бейилдигим буларды абдан таң калдырат.
Жетим более мне нравится, почему бы нет, тем более. И начала к этому относиться, да. Но я изменилась.
Италияга келип, жергиликтүүлөргө тил үйрөтөм деген тырышчу кыздын чыйрактыгы тил курсунун жетекчилеринин көңүлүнө толгон. Курстун жетекчиси азаттыкка сүйлөп жатып, кыргыз кызына мындай мүнөздөмө берди.
La prima volta che ho una persona dal Kyrgyzstan, un insegnante.
Мен башында айтып өткөндөй, жалаң англис тилдүү өлкөлөрдөн келген мугалимдерди кабыл алчумун. Татьяна келгенде байкасам абдан демдүү, башкалардан тил жагынан кем калбайт экен. Бир канча убакыт практикадан өттү. Бул жерде биз тилди жөн үйрөтпөсөн, маселен, балдарга дос болушубуз керек. Ар түрдүү оюндарды уюштуруп, эс алууга чыгып, кызыктуу кылып үйрөткөнгө аракет кылабыз. Сабырдуу болуш керек. Ошол сапаттарды мен Татьянадан байкадым. Буга чейин мен Кыргызстан эмес, деле Борбор Азиядан тааныштарым жок эле. Бул өлкө тууралуу уккандай эмесмин. Татьяна мага абдан кызыктуу болгон. Кийин Кыргызстанды картадан издеп таап, бир топ маалымат окудум. Албетте, мен көп улуттун өкүлдөрү менен иштешем. Алардын ар биринин өз мүнөздөмөсү бар. Татьяна өтө улуттуулугу жана тактыгы менен башкалардан айырмаланат. Маселен, ал башында шаардын сыртында жашаган кардарыбызга сабак берчү. Ага эртең мененки 7:00 кечикпей барыш үчүн таңкы 5:30 туруп кетчү. Бир да жолу кечик барган эмес. Татьяна абдан жигердүү, демдүү кыз.
Айтылуу Болонья университети жайгашкан байыркы имараттардын биринде азыр коомдук китепкана жайгашкан. Бул жерде бир кездери дүйнөгө таанымал акындар Данте менен Петрарка, айтылуу окумуштуу Коперник окуган. Мына ушундай тарыхый жайда билимин жогорулатам деген журташыбыз Сара бул китепкананын тарыхы тууралуу кеңири айтып берди.
Это исторический университетский корпус.
Университеттин бул тарыхый корпусу 1536-37 жылдар курулуптур. Бул жерде медицина, теология жана юриспруденция илимдери окутулчу экен. Дуалардан силер дал ушул жерде окуган атактуу студенттердин жана окутуучулардын кетептерин көрө аласыздар. Азыр бул жерде китепкана жайгашкан. Ичинде 600 миңден ашык китеп бар. Алардын ичинен байыркы китептер да тапса болот. Негизи Болонияда бир нече чоң китепкана бар. Мындан башка да борбордук китепкана Сала Борса менен баардык студенттер, мектеп окуучулары колдоно алышат. Биз дагы колледждеги студенттер менен бул китепканаларга көп келебиз. Мектептеги билим алуу 13 жылга созулат. Италиялыктардын көбү мектептин жогорку класстарын бул жакта колледж деп коёт. Андан кийин орто билими тууралуу диплом алышат. Ошондуктан баары эле жогорку окуу жайда окууну көздөшпөйт. Мен маселен бул жака Кыргызстандан 9-чу классты бүтүп анан келгем. Быйыл колледжди аяктайм. Экономист статистиги боюнча дипломго ээ болом. Бүткөндөн кийин университетте билим алсам деп кыялданам. Анткени менен азыр жаш курагы 30га барып калгандар билим алышат. Окуу оор болгондуктан диплом ала албай эле жыл сайын калып калышат. Университетке өтүш үчүн биздеги ОРТ сыяктуу бул жакта да матурита деп аталган экзамен бар. Ошону тапшырышат.
Только по этим оценкам ты поступаешь потом в университет.
Сапарыбызды Италиянын Болонья шаарынан 250 чакырымдай алыстыкта жайгашкан дүйнөдөгү чакан шаар мамлекеттердин бири Сан-Маринодо уланттык.
Европадагы эң чакан мамлекеттердин бири Сан-Маринодобуз. Бул жердин калкынын саны болгону 30 миңдин тегерегин түзөт. Бул жакта дагы биздин журташтарыбыз иштейт. Көбүнчөсү орус тилдүү туристтер келгендиктен алар негизинен соода тармагында эмгектенишет.
Сан-Маринонун жалпы аянты 61 гана чарчы километр. Калкынын саны 36 миңден тегерегинде. Бул шаар мамлекет өтө чакан болгондуктан жашоочулар баары бири-бирин таанышат. Атургай түрмөсүндө канча адам отурганын жана алар эмне үчүн айыпталганынан өйдө билишет. Маселен, азыр түрмөдө 5 адам бар экен. Алардын баардыгы уурулук үчүн кесилгендер. Бул кызыктуу өлкө тууралуу бизге кыргыздын күйөө аласы Рикардо Венторини буларды айтып берди.
Сан-Марино is the oldest republic in the world. We was born in 301 after Jesus Christ.
Биздин эгемендигибизге 1700 жыл болду. Биз адам эркиндигин сыйлайбыз жана аны баарынан жогору коебуз. 60 кишиден турган парламентибиз 5 жылда бир жолу шайланып турат. Консилио Гранде Женераль деп аталган парламентибиздин мүчөлөрү 6 айда бир жолу өлкө жетекчисин шайлап турушат. Ал апрель жана октябрь айларынын биринчи санында алмашып турат. Андан кийин кайра президент болгон келсе 3 жыл күтүшүн керек. Биз ошондой эле демократиянын өзгөчө моделин сунуштай алабыз деп айтсам да жарашат. Биз дайым балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жана башкалардын укуктарын колдоп келебиз. 9 министрибиз бар. Азыркы экономикабыз туризм, өндүрүш жана соода менен өнүгүп жатат. Келечекте бул жакта биотехнология жана медицина жаатын изилдөө борборунун ачылышы күтүлүүдө. Сан-Марино учурда Бириккен Улуттар Уюмунда, Европа Кеңешинде жана башка таасирлүү эл аралык уюмдарда мүчөлүк кылат. Британияга же башка өлкөгө барганымда өзүмдү италиялык эмес, Сан-Маринолукмун деп тааныштырам. Анда эмнеге итальянча сүйлөйсүң деп сурашат. Биздин өлкөдө Италия тили расмий тил болуп саналат. Ошентсе да мен италиялык эмесмин. Мен Сан-Маринолукмун. Бирок футболго келгенде көрүнүш өзгөрөт. Италия, Аргентина же башка өлкө менен ойносо, Сан-Маринолуктар дайым Италияны колдойт. Ал эми башка маселеге келгенде биз көз карандысыз экендигибизди белгилегибиз келет.
Дал ушул, салыштыра айтканда Кыргызстандын эң чакан шаарларынын бири Таластан да калкы аз өлкөдө 10 чакты кыргызстандык жашап, эмгектенип келет. Алар менен жолугуп, Сан-Маринодогу жашоосу тууралуу баарлаштык. Алардын бири Бактыгүл дүкөндө соода кылат.
Бул деген кромия деген марка Италиядан жасалган, полностью 100% итальянская продукция. Мунун баары тери, ар цыналар ар кандай баалар, 100 өдө, 100 евродон өдө. Биздики негизги туризм бул орустар болчу буга чейин, бирок кризистин эмесине байланыштуу быйыл орустар аз, бирок ар кайсы мамлекеттерден көп келишет. Американцтер, Европа полностью, Азиядан көп. Ар кандай. Дүйнөнүн ар бир бурчунан туристтер келет. Кытайлар көп быйыл. Мен 2006 жылы келген. 2006 жылдан бери ушу Сан-Марино өлкөсүндө жашап иштеп келатам. Башынан эле ушу бул дүкөнгө орношуп калып, ошо ойдон эле иштеп жүрөм, буюрса баары жакшы. Биякта биз бир 10 чакты кыргыз бар. Биякта орус кыздар да бар, магазинде иштешет, именно Бишкектен. Ошо мен өзүм инфакты бүткөм. Кара колдон анан ошол англисский язык менен орношуп калган. Болбосо келгенде итальянча билчү эмесмин, ошо англисче, орусча болуп сүйлөп ошон үчүн магазинде иштейм.
Ал эми Махабат аттуу журташыбыз болсо, Сан-Маринодогу ресторандардын биринде администратор экен. Махабат бул өлкөгө келгенче Италиянын бир катар шаарларында ар кандай жумуштарда иштеген. Ал эми Сан-Маринодо отурукташып калганына 8 жылдын жүзү болуптур.
Жөнөкөй эле кара жумуштан баштадым. Жанагындай рекламный журналдар менен магазиндерге ташып, үйлөргө ташып, андан кийин бир кемпирди бактым. Ошон жылдар өтүп, эмгектенип, кыйналып, ылдый болуп, өйдө көтөрүлүп атып, бир ресторанга иштеп баштадым. Ал жерде иштегениме 8 жыл болду, буюрса жакшы. Негизи эмгек менен моякта ушу көп нерсеге жетиштик да. Бизди таанышат көп, кыргыздар абдан жакшы эл деп сыйлашат биякта ошо жумуш берген адамдар. Тил билиш керек, самый главный тилди үйрөнүш керек. Анан алдыга ошолки максатыңды коюшуң керек. Мен иштейм, табам, чыдайм деп анан ошого жетиш керек да. Эрки күчтүү болуш керек деп ойлойм.
Ошентип, Италия менен Сан-Маринодогу чакан сапарыбыздын аягына чыктык. Бул жакта эмгектенип, окуп жаткан журташтарыбыздын жашоосу менен тааныштык. Кубанычын, мекенге болгон сагынычын, кусалыгын уктук. Алардын баары алыстагы үй бүлөсү, жакындарына жакшы келечек куруу үчүн тынбай аракет көрүп жатканын айтышат. Ал үчүн талыкпаган аракет менен ак эмгек гана керектигин белгилешет. Европанын чоң ортосундагы кыргызстандык журташтарыбыз мигрант деселе, укугу тебеленген, ар кимден корунуп жашаган адам эмес. Тил үйрөнүп, жергиликтүү маданият, каада салтты үйрөнгөн, кадимки италиялыктар менен тең тайлашып, оокатын тең жүргүзө алаарын далилдегиси келет. Аракетчил киши кайсыл жерде болбосун, өз жеринде же бөтөн жерде болобу, өз жолун таап, кызыктуу жашоо кура алат дешет биздин алыста жүргөн мекендештер. Анан албетте, качандыр бир учурда Кыргызстанга кайтаарын белгилешет.
Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн алкагында кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган берүүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымдын 50-үнчү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алды. Ошол мезгилден бери оончулардын дээрлик бардыгы өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Жан дүйнөнүн бул чыгарылышында кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов мына ушул соолго жооп издеди.
Мисалы үчүн элге кең ырларынан биз өкөрөбүз дегендердин вариациясы бар.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Таалай мектеп жашынан бери күйөрмандары тарабынан экинчи Ырыспай деген атка конгон. Ал бизге аккордеондун тарыхы тууралуу айтып отурду.
Бул немец элинин улуттук аспабы болот, өзүңүздөр жакшы билгендей. Анан муну Ырыспайке чейин дагы Экия Мухамбетов деген олончу ойногон, Мамат Омаров деген Ырыспайкенин устаты ойногон. Анан бул ошо бизге ошо орустар аркылуу келди десек болот да, анткени ошо бизге келген орус калкынын шайырлары десек ошо ойногон аларды биздин агайларыбыз көрөн ошондон тарады да. Анан муну кеңири жайылышына ошо Ырыспайкенин салымы аябай зор да.
Таалай Ырыспай Абдыкадыровдун аталган музыкалык аспапта ойноо өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Себеп дегенде Ырыспайкеге чейин олончулар аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетчү да. Себеп дегенде баягы куплеттин ортосунда эч кандай мындай проигрыш десек же вариация десекпи колдонушчу эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки салымын кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетишчү. Ырыспайке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ушул эки сапты өзүнчө дагы кооздук берип ошо обондагы бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду да анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да вариация ошол Ырысбаев аркылуу жеткизди да бизге.
Иманкулов Ырысбай Абдыкадыровдун өзгөчөлүгүн аккордеондун коштоосунда да көрсөтүп берди.
Мисалы үчүн айтсак, Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынып Туган Жерден деген ыры бар, анда да мындай деген прогресстер бар да. Ушул сыяктуу болбосо ак кулар сени сагынар деген ырында, же болбосо кайра келчи деген ырындабы, же биз экөөбүз дегенин алсакпы, баардык обондорунда дээрлик 90% обондорунда ушундай вариация кошулган да. Ушу азыркы Сагынып Туган Жер Сени деген сыяктуу вариациялар кошулгандагы байытылган да обондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
60-жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боегун, өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана обончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ыргашыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп бериштеле. Азыр ошол маекти тыңдасак. Алгачкы каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапты ойнойт экен. Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз.
Азыр мына биз баян аккордеон жөнүндө угуп атабыз да, ушул баян аккордеон жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне деген инструмент?
Бул инструмент өзү негизи орус улутуна таандык баян гармошка деп коет эмеспизби? Эки катарлуу, үч катарлуу баян болот да. Анан моундай мен көтөрүп отурган баян аккордеонду булар оркестрда, чоң чоң жана симфонический оркестрда ойношот. Жана өтө таланттуу, өтө күчтүү орустун музыканттары ушул инструмент менен жеке же аткарып жүрүшөт да.
Аккордеондон баян аккордеондун айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү, башкача добуш чыгарабы, баягы мындай музыкалык
касиеттери? Бул бир аз эми айтып коюшат, баяндыкы баян аккордеондуку жеңил деп. Тескерисинче мен айтат элем, бул бир аз оорураак, аккордеонго караганда оорураак. Анан биринчи жагы, экинчи жагы жеңил дагы жагы бар, себеби колдору ойногондо баягы ноталарга жакын, анан үнү кооз, экинде үчүндө ойносо абдан кооз болот да.
Азыр эми сиздин аткарууңузда өзүңүз каалаган бир ушул баян аккордеондун добушун уксак да?
Жакшы болот. Мен анда өзүмдүн ырларымдан бирди аткарып берейин. Кара Чол Курманбаев акыныбыздын калемине таандык Сезим оттору деген эң алгачкы обонум. Жазда гүл чачып жайына жанер бийтип куштар канча сайраган ал улунтуп жүрөгүмдү оттонуп алдын тосом жолуксам деп кайрадан ал улунтуп жүрөгүмдү
эми негизи мына урматтуу радио угармандар, биздин жана башында айтып кеткендей сөзүбүздүн угу аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду жөнүндө болуп атат. Азыр мына кезектеги коногубуз Кубанычбек Эсаналиев, кесиби боюнча автоунаа инженери, аккордеон кармап отурасыз. Ушул аккордеонду мисалы мына өз алдыңызча үйрөнгөн инсан катары да аккордеондун бир вариациялары, өзгөчөлүктөрү болот дейт, ар ким ар кандай ойногон учурлары болот дейт. Сиздин өзүңүздүн бир ушуну байкадыңыз беле, өзүңүз кандай өзгөчөлүк?
Туура айтасыз, мен байкап ошо бала кезимден эле, илгери баягы жер жерлерди кыдырып артисттер концерт коюп барат эле да,
ошо кездеги эле ошо могу биздин азыркы түгөл байгабыз Казаков, ошонун вариациялары мага аябай жакшы эле, ошондон көп таасирленди, ошону таасир тийди. Бабуровчон Тургунбаев жакшы ойнойт эле мага жаккандардан, ошолордон Камчыев Жусупов деген агайыбыз бар, Күмөндөр Абыловдун ойногон мага жагат, Майрамбек Осмоновдуку жагат. Ошолордун санап отурса көп эле калкандарды таанышпасын дегендей баягы ошондой ошондолордон өзүм изденип, могул жери момундук ойноп койсо болот турбай, могул жери момундук кооздоп кетсе болот турбай деп анан өзүмдүн деле баягы изденүүм, фантазиям күч алып.
Эми ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан үзүндүнү жалпы журтка дагы бир сунуштап кетсеңиз, азыр кайсы чыгарманы ойноп бергиңиз келет?
Анда мен бир чыгарма аткарып берейин, өзүм деле баягы эл алдында көп урдабайм, эми силер да берип коеюз силерге. Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган Аксубай Атабаев атабыздын махабатын деген ырмдап берейин.
Бирге бойлоп тонун булагы бал сөзүмө канган убагым бакытым деп билдеп жүрчөне бала кезден жигит кезден сүйгөнүн агы эске салып айыларасын.
Эми сөз кезектеги коногубузда Гүлгакы Кебекбаева. Азыр сиз учурда карылар үйүндө иштейт экенсиз. Эмнеге аккордеонго кызыктыңыз?
Аккордеонго кызыгып калган себебим бул эже агайлар айтып кеткендей эле мен деле ушул бала кезимден кызыккам. Анткени ошол 6-класс или 7-класс болсом керек, ошондо Республика деген бир эжебиз чыккан көлдөн Кутурбай Казаковдун Насыйкат деген ырын. Ошону мен телевизордон көрүп аябай кызыгып, Кудай буйруса мен да ушул эжеде ырчы болуп аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам дейми. Мүмкүн ошол тилегим ишкасса керек. Андан кийин 10-класс бүтүргөндөн кийин Токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум, ошол жактан бүттүрдүм. Аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм.
Эми азыр сиздин аткарууңузда кайсыл ырды арнагыңыз келип атат?
Мен көбүнчө ошо 60 Кадыровдун ырларына, Жаныш Кошковдун ырларына жакыныраакмын. Мен ушул 60 Кадыровдун Аясаң Болу деген жыргалымды карап берейин.
Жанымдан өтсөң жылмайып, жалтарайын мен да кылычайып. Иштеги сырды айталыбай, жүрөсүң ай чекимдайып. Иштеги сырды айталыбай, жүрөсүң ай чечүрөсүң ай чекимдайып.
Учурда Белек Бапытаева менен Гүлгакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышканын да айта кетишти. Ага кастинг аркылуу чыныгы кесипке аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен. Обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун айтымында эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыңында жаштардын көбү эстрадага кызыгып аккордеондун коштоосунда ырдоо солгундай баштады. Ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду.
Ошол Орусбай агайыбыздагы өз жубагында окуган, эгер окубаса сабаттуу музыкант болбосо, нота тааныбаса, билбесе анда жанагындай кайрыктар кайдан келмек? Ошол окуп ошол алган билимин кыргыздын ошол музыкасына айкалыштырып билим аркылуу келип отурат. Эгер окубаса, сабаты болбосо талант аркылуу чыкмак, бирок баягы өзү каалагандай деңгээлге жете алмак эмес болуш керек деп ойлойм.
Абидин Темиров ар бир обончунун аккордеон ойноодо өз өзгөчөлүгү бар экенин да айта кетти.
Түгөлбай Казак өзүнчө, Асанкалы Керимбаев өзүнчө, Ырысбай Абдыкадыров өзүнчө, Жумабүдүн Шералиев өзүнчө, аткаруучулар деле ошондой. Анан бирок мен бала кезден ошол композиторлордон, обончулардан таасирленип, абдан ошолорду кумир тутуп, кээде ушул ошолордун ырларын жаздырып алып, кишке баягы пластинка деп коет ошол кезде, ошого жазылчу магнитофондон мурда патефон деп коет элек, ошого жазып алып таң атканча угуп чыкчумун да.
Анткен менен адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында аккордеондун өз орду бар. Республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай долбоордогу концерттер өтүп турат. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикада кыргыз музыкасында аккордеондун орду тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 1 сааттык бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин кабарчылар даярдаган маалыматтардын баардыгын азаттык.org сайтынан таба аласыз. Саламатта калыңыз.